Shakespeare eta gu. Iñaki Galdos Irazabal. Etzi izango da liburuaren nazioarteko eguna eta dagoeneko martxan dira liburu dendak, bizirik dirautenak eta argitaletxeak egun berezia prestatzen, jakina denez Katalunian are bereziagoa dena. Miguel de Cervantes Inka Garcilaso de la Vega eta William Shakespeare idazleen heriotza 1616ko apirilaren 23a izan zelako pentsatu zuten horrela, naiz eta geroago jakin dugun irutik bi kasutan ez dela egia. UNESCOk 1985ean izendatu zuen ofizialki eguna, baina askoz lehenagotik ere ospatu izan dugu toki askotan. Shakespeare eta gu. 1964ko irailaren 2an Boisetik Oñatira bi autobus iritsi ziren unibertsitate kampus bati hasiera ematera. Euskal diasporaren historian sekulako garrantzia izan duen esperientzia baten lehen urratsa zen hura. Guztira, 80 pertsona inguru ikasleak, irakasleak eta haien senide batzuk. Ez ziren denak euskal jatorrikoak, beste arrazoi batzuk direla medio ere eman zuten izena hainbat gazte amerikarrek abentura hartan. Irakasleen artean John Woodward izeneko bat ordurako jubilatua. Pat Bieter antolatzaileak diruagatik jo zuen berarengana Euskal Herrira etor zedin. Izan ere, aurrekontua urria izanik merkeagoa zen irakasle emeritu bat kontratatzea. Drama irakasle aparta izana zen Woodward Boiseko Estatu Unibertsitatean bereziki Shakespeare ingelesean aditua. Izan zen bere klaseak jarraitzeagatik Oñatira etortzea erabaki zuen gazterik. Tartean, William Petersen gero aktore ospetsu bihurtuko zena. Azaroaren 28an, Thanksgiving egun handia eurentzat Hamlet aurkeztu zuten gazteaiek arratsaldeko 6:30etan, Petersen jakina protagonista nagusia zela. Carmelo Urza irakasle gazteak gero Donostiako urrezko danborra izan zena urrea bezala gordetzen duegun hartarako sortutako karteltxoa. Asko maite genuen oñatiar baten izena ere agertzen da bertan argiteriaren arduradun gisa. Felix Arregi. Baina ororen gainetik ikusle berezi bat egon zen San Lorenzo izeneko eraikin hartako antzoki improvisatuan ohorezko gonbidatua. Bedita Larrako etxea, Zeanuri 1884, Oñati 1980. Abertzale eta euskaltzale sutsua izanik Euskal Herritik alde egin beharrean izan zen Larrako etxea gerra garaian hasieran gerrako umei Ingalaterran laguntzen. Bere biografia oparoa Paulo Anduagak du idatzia Bidegileak sailean, baina batez ere Shakespeare euskaratu izana eskertu behar diogu berari. Ameriketako egonaldi luzearen bueltan Oñatin zegoen jubilatua, bere itzulpen haiek nork argitaratuko zain. Aita Santi Onaindiak ondo kontatu zuen pasarte hori, azkenean Kardaberaz Bazkunak plazaratu zuen lana 6 tomotan. Jon Oñati biak, John Woodworthi kontatu zion herri hartan, bizi ziren eraikinaren jabeak ziren apaiz Laterandarren anaidian, bazegoela gizon bat Shakespeare euskarara itzulia zuena. Zur eta lur geratu zen Ameriketatik etorritako irakaslea ezin sinetsirik. Harrituta, miretsita. Orduan herriko alkate zen Reyes Korkostegiri eskatu zion antola zezala mesedez urtero Shakespeare jaialdi bat Larrako etxearen omenez. Alkateak baiezkoa eman ziola kontatu zion Woodwardek John Beitia adiskideari Boisera bidalitako azken gutunean handik gutxira 1965ko apirilaren 11an. Oñatin bertan hil baitzen irakaslea bihotzekoak emanda. Agian horregatik etzen gauzatu urteroko jaialdiaren ekimena. Badago Shakespeare euskaratu duen jende gehiago, tartean Bingen Ametzaga eta Juan Garzia. Bernardo Atxagak Bedita Larrako etxearen itzulpena hartu zuen oinarri duela urte batzuk Kalisto Bieitoren antzezlan baten euskarazko bertsiorako. Oñatiko euskaltegia Zeanuriko Laterandarraren izenarekin bataiatu zuten duela 10 batzuk. Ez daukagu, beraz, erabat ahaztua. Liburuaren nazioarteko egunaren atarian gera bedi kontatua pasarte bitxi eta unkigarri hau duela 42 urteko Oñatin elkartu zituena 16-17. Mendeko idazle unibertsal bat, Oklahomako irakasle bat, Arratiako itzultzaile bat eta Illinoisen jaiotako aktore gazte bat, gero telebistak eta zineak ospetsu bihurtuko zutena.